Dober dan. Vlada je imela danes 53. Redno sejo. Na novinarski konferenci pa pozdravljam ministra za kmetijstvo in okolje, magistra Dejana Židana, ki bo povedal nekaj več o točkah. Danes so bile tri točke, ki zadevajo delo njegovega resorja in seveda odgovarjal na vaše vprašanje. Prosim, Dejan.
Hvala, Boštjan. Jaz sem sicer opazil štiri, tako da bomo štiri govoril, če dobite.
Čujem.
Torej, še enkrat, spoštovane, lep pozdrav. Prva točka, ne najpomembnejša, ampak kot prvo, da povem, vlada je danes sprejela odlok o načrtu za kakovost zraka na območju mestne občine Ljubljana. To je zadnji, to je sedmi načrt, to je bila zaveza do Evropske komisije, da z odloki uredimo vseh sedem tveganih področij. To smo danes naredili in na ta način smo tudi odpravili kršitev, predvsem pa nekaj, kar je bolj pomembno, omogočili, da se na vseh sedmih degradiranih področjih, kar se tiče zraka z malimi prašnimi delci, izvajajo ukrepi, ki jih vodimo preko podnebnega sklada. Letos načrtujemo preko podnebnega sklada nameniti 10 milijonov evrov v to vrstne ukrepe. Približno podoben znesek bodo priložile še lokalne skupnosti in ker gre tukaj za sofinanciranje še približno 50% fizične osebe oziroma pravne osebe, tako da bo predvidoma ukrepov, ki se bodo izvajali v vrednosti 40 milijonov evrov. Druga pomembna točka, kjer je bilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zadolženo, je delni program odprave posledic poplav visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem leta 2014. Poznato vam je, da je vlada v petek sprejela oceno škode, ki je nekaj evrov manj kot 430 milijonov evrov brez DDV-ja in je naložila ministrstvo, ki je vedno pristojno, da pripravlja to vrstne načrte, to je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da pripravi sanacijski načrt. Priprava to vrstnih sanacijskih načrtov v skladu zakonodajo traja do 3 mesecev, ker pa smo se dogovorili, da nekatera dela morajo potekati zato, da se prepreči večanje škode takoj, smo se dogovorili, danes tudi izpeljali, da sprejmemo nekatere urgentne ukrepe že danes. Torej, še enkrat, da ponovim številke, 430 milijonov je bilo škode, od tega 214 milijonov na ravni gozda in gozdnih cest. V letošnjem letu imamo na razpolago 15 milijonov evrov iz proračunske rezerve. Naslednje leto bomo koristili sklad, ki se imenuje Evropski solidarnostni sklad. Sam ocenjujem, da bo denar iz tega sklada približno 18 milijonov evrov in potem tudi v obdobju naslednjih nekaj let tudi integralni del, proračunski del posameznih ministrstev, pa tudi nekatere druge vire, kot je vodni sklad in nekateri drugi skladi. Z današnjo odločitvijo je vlada torej sprejela nekaj nujnih ukrepov v vrednosti 13 milijonov evrov, ki začnejo takoj veljati. Prvi je, da se nameni za izvajanje javnih nalog Zavoda za gozdove Slovenije, ki presegajo redno obveznost javne gozdarske službe in so neizogibno potrebni, da se prepreči še večja škoda v gozdu, znesek v višini 2 milijona in 97 tisoč evrov. Potem zelo nujen ukrep je saniranje plazov, ker so se pričeli zaradi tega žleda, da se uvedejo drenaže, da ne prije do novih in večjih plazov. Za ta namen je vlada namenila 900 tisoč evrov in dodaten milijon, da se spostavi prevoznost na poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah, kjer še ni vzpostavljena. Vlada je sprejela tudi potrebne ukrepe, da se zagotovi delo brezposelnim kompetentnim ljudem. Skupna številka bo nekje okvirno okrog 1000, kakor je bilo tudi obljubljeno. Iz več virov ti ukrepi potekajo, nekaj zagotavljajo ministrstva. Ministrstvo za delo je prerasporedilo 2 milijona evrov, ki jih namenja kot sofinanciranje prve zaposlitve na področju gozdarstva, lesarstva. Teh zaposlitev bo približno 200. Sklad kmetijskih zemljišč iz lastnih sredstev že zaposluje 30 ljudi. Kadrovska kvota, razširjena kadrovska kvota na in posameznih inštitucijah, ljudi, ki so kompetentni, pomeni 1 milijon evrov. Z tega milijona evrov bo nekaj čez 200 ljudi dodatno zaposleno. Prav tako pa je za program dodatnih javnih del vlada namenila dodatne 3 milijone evrov in tudi iz tega programa pričakujemo letos v najkrajšem času približno 500 zaposlitev. Vlada je namenila denar tudi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in od tega 2 milijona evrov za spostavitev prevoznosti in nujnih del na državni cestni infrastrukturi in 2 milijona za nujna železniška dela, torej nujna dela na železniški infrastrukturi in potem še 800 tisoč evrov, ki bodo šli kot neke vrste sofinanciranje gospodarstva. Na predlog Ministrstva za kulturo je pa vlada namenila 200 tisoč evrov za nujne naloge v Arboretumu Volčji potok, vezanih na izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov na območju parka Gradu Snežnik in v samem Arboretumu Volčji potok. Torej, teh ukrepov je za 13 milijonov, vlada jih je danes sprejela, jaz pričakujem, da nekatere aktivnosti bodo že jutri potekale, v ozadju pa nastaja večletni sanacijski program, ki bo v roku tudi sprejet. Vlada je danes sprejela tudi dva zakona, ki sta obljuba, namreč poteka poseben program deadministriranja, ki zmanjšuje število administrativnih obremenitev, kar bo zmanjšalo težave, ki jih imajo investitorje, ali so to fizične osebe, ali so to gospodarske družbe, ko želijo investirati v kakršnokoli dejavnost. Prva dva zakona, ki se danes spreminjata, sta zakon o vodah in zakon o ohranjanju narave. Pričakujemo, da bomo za spremembo teh dveh zakonov privarčevali približno 4500 uradnih postopkov na letni ravni in spremembo teh zakonov omogočili, da organi, ki delajo na področju narave, voda, bodo tokrat svoje obveznosti delali v zakonsko predpisanih rokih. Tisto, kar smo se v preteklosti premalo v Sloveniji zavedali, je, da varovanje narave ne pomeni odlašanje odločitev, varovanje narave pomeni hitre odločitve, ki pa so lahko različne, da se nekaj dovoli, da se nekaj ne dovoli, oziroma da se dajo prilagoditvene ukrepe, da se potem ti ukrepe tudi izvedajo. Bil je danes tudi sprejet zakon o ohranjanju narave. Tudi ta zakon zmanjšuje število administrativnih bremen. V javnosti je ta zakon bil bolj znan potem, ker je na nekaj dost nesrečen način začel urejati stanje na področju kolesarjenja v naravi. Tisto, kar je potrebno povedati, da zakon nima pravice urejati kolesarjenja v naravi tam, kjer so utrjene poti, planinske, gozne in podobno, ampak dejansko v sami naravi. Tukaj prije do konflikta različnih interesov, obstaja legitimni interes kolesarjev, obstaja interes turističnega gospodarstva, obstaja pa tudi legitimni interes lastnikov, gozdov, pol, njiv, travinja in seveda tudi legitimen interes naravovarstvenikov. Dogovor, ki smo ga dosegli z predstavniki kolesarjev in nekaterih drugih asociacij naslednje, da v samem zakonu damo nastavek za uredbo in potem v procesu, ki bo trajal nekaj mesecev, ker je potrebno te interese uskladiti, uredbo, ki sedaj velja v državi in prepoveduje kolesarjenje v naravi, spremenimo v uredbo, ki bo urejevala. Torej, da bo urejevala, kje se kolesarji lahko vozijo, kakšni so mogoče posebni pogoji, vendar tokrat bo šlo za urejevanje. Hvala.
Hvala lepa. Kakršnekoli vprašanja v zvezi z tematiko, ki jo je opisal minister, prosim.
Manca Borko, žurnal 24. Mene pa zanima, če je že kaj več znanega, nekaj smo lahko neuradno danes prebrali v dnevniku o ustanavljanju podjetja za ravnanje z lesom. Kaj je s tem kreditom pri EIB-ju in kaj je s kreditom pri SID banki? Boste res zastavili gozdove? V bistvu več vprašanj.
Ja. Zdaj, kar se tiče ustanavljanja podjetja, katerega glavna naloga seveda ni odkup. To je podjetje, ki je v skladu z koalicijsko pogodbo, ki je bila podpisana, bo v bodoče, ko padejo koncesijske pogodbe za državni gozd, to je na nek način rešitev, ki se je skazala za slabo v tej državi, torej leta 2016, podobno kot večini evropskih držav, prevzame upravljanje za državnim podjetjem, državnim gozdom državno podjetje. Ima pa to podjetje tudi nekatere stranske naloge. Ena od teh nalog je, da v primeru kriz v državi lahko vstopi začasno seveda kot kupec za neke viške lesa in seveda potem to odkupi po nekih cenah, ki mu ne predstavljajo bremena, torej da jih lahko bodi si predela ali pa proda naprej. Samo ustanavljanje podjetja je tako daleč, da je osnutek zakona je napisan. Osnutek zakona je bil ta teden predstavljen tudi koalicijskim partnerjem. Dogovorili smo se, da ga kakor se spodobi, da ga uskladimo znotraj koalicije in ko ga uskladimo znotraj koalicije, bo ta osnutek postal tudi javen. To pomeni, da bo šel v medresorsko uradno usklajevanje in tudi javnosti bo dostopen. Zdaj sam pričakujem, da se bo v najkrajšem možnem času uskladil. Tisto, kar bi pa rad dodatno povedal, da Na koncu boste videli, da bo količina potrebnega denarja manjša, kakor se javno napoveduje in nikjer ni bilo odločitve, da se bo zastavil državni gost. Seveda, ko se bo šlo po denar do Evropske investicijske banke, bo potrebno izkoristiti enega od garancijskih potencijalov. Možen potencijal je tudi gost, moram reči, da sam te rešitve nisem naklonjen in jaz verjamem, da tudi ta rešitev ni tista, ki jo bo koalicija na koncu se odločila, ampak na katero koli drugi. Treba je se le zavedati, ne? Slovenskega gozda je po nepotrebnem premalo v državni lasti, ga je po 20% in z tem gozdom nima nihče pravice, da se igra.
Še kakšno vprašanje v zvezi z zakon iz področja ministrstva za kmetijstvo in okolje?
Še eno vprašanje na to temo. Kaj je s tem, govorili ste takoj po ujmi, da ne boste pustili razprodaje slovenskega lesa, se pravi teh hlodovine. Kaj se tem dogaja? Lahko, je ministrstvo karkoli naredilo oziroma so kakšni ukrepi v pripravi? Pravite, da to podjetje ni primarno temu namenjeno, ampak ste lahko bolj konkretni, kaj bo zdaj s tem lesom?
Če bi imeli v Sloveniji, podobno kot recimo v Avstriji, v Nemčiji, na Bavarskem, Baden-Württembergu, večini ostalih zveznih držav, ali pa na Finskem, ali v Švici, na Hrvaškem, že državno podjetje, ki upravlja z državnim gozdom, bi v primeru krize lahko to državno podjetje takoj aktivirali. Nažalost, takšnega tovrstnega podjetja, ki mora biti ustanovljeno s posebnim zakonom v Sloveniji, ni in ta velika naravna ujma, ne, kakršne še ni bilo, je bil razlog, da dejansko politika sprejme odločitev, da se ne bo čakalo za ustanovitev podjetja leto dni, ker odločitev, da gremo podjetje padla za koalicijsko pogodbo, ampak da se ustanovi takoj. In na podlagi tega je nastal tudi osnutek zakona, ki je sedaj v koalicijskem usklajevanju. Jasno, ko je nevarnost, da bo na trgu višek lesa, to je poškodovanega lesa je 7 milijonov kubikov, kar znaša skoraj dvoletni poseg, to lahko vpliva na nižanje cen ali pa celo na razpad trga. Znotraj ministrstva, ki je odgovorno za gozdarstvo, razpad trga dosti enostavno definiramo. Razpad je takrat, kadar je potem odkupna cena posameznih asortimentov celo nižja, kakor je strošek splavila do kamionske ceste, ta strošek je 14, 16, nekateri primerih 18 ali več evrov. In država ima takrat dve možnosti, da odreagira. Prva najava, ki se je zgodila takoj, ko se je žled pojavil, takrat so začele cene relativno hitro padati, zlasti pa so se pojavili primeri, ko so nekateri veliki kupci, ali nekateri kupci začeli odpovedovati, pogodbe je, da država bo v primeru potrebe vstopila. Namreč količina lesa bo velika nekaj časa, ne samo nekaj mesecev, dve, mogoče celo tri leta. In moram reči, da prva najava, da država se bo organizirala, je takrat ugodno vplivala na trg in po nam dostopnih podatkih se je trend odpovedi pogodb se je zaustavil. Država tu naprej ima dve možnosti. Prva možnost je, da vstopi z uredbo. Obstaja evropski pravni red, ki v primeru hude krize na trgu zaradi izrednih okoliščin, kar recimo že let je bil, pravni red dovoljuje, da za obdobje 6 mesecev, za možnosti podaljšanja 6 mesecev se uvedajo interventne minimalne cene za posamezne vrste lesa, je pa takšen ukrep v malih ekonomijah izjemno redko vpeljan. Zakaj? Zato, ker če se vpelje prehitro, povzroči takojšen pade cen na trgu, če pa se uvede na previsoke ravni, pa v bistvu zamre uraden trg in se trg postane črni trg. Imamo pa mi to v redu pripravljeno. Druga možnost pa je, da se aktivira državna gospodarska družba, ki je nima, in v našem primeru pa, da se ustanovi in ustanovitveni postopki v tem trenutku potekajo. Moram pa tudi to povedati, ne, še nekaj. Naša želja je, da čim več stvari se dogaja znotraj Slovenije. Samo posekati drevo in ga odpeljati v tujino je še vedno bolje, kot nič narediti. Namreč drevo, ki ostane v gozdu, propada in takrat je največja škoda. Vendar to je premalo. Bistvo bolj pomembno je, da se drevo v Sloveniji razžaga in po možnosti, da pridemo do končnega produkta. To pa je zelo pomembno, v kakšnem stanju je žagarska industrija in tudi lesarska industrija. Tu bi rad povedal, da pristojnosti v Sloveniji so znane. Minister za kmetijstvo in gozdarstvo je pristojen za gozd, za žagarstvo in lesarstvo je pristojen minister Dragonja. Sem pa zelo vesel, ker vidim, da tudi gospodarsko ministrstvo aktivno pomaga podjetjem, ki so v krizi in so v lesni branži in tudi za ministrom dogovarjama tudi nekatere nove kreditne linije, ki bodo dosegljive lesarskim podjetjem.
Še kakšno vprašanje v zvezi z zakoni z področja ministrstva za okolje in kmetijstvo in okolje? Če ne, še kakšno drugo vprašanje? Oziroma, prosim.
Dobar dan, Jana Kreba z Primorskih novic. Jaz vas prosim, če mogoče kot predsednik vlade opišete, kaj se dogajalo v zvezi z iskanjem rešitev za tak finančnih rešitev za izplat nepremičninskega davka, pa ali je narejen zdaj križče z DDV, tako bi razumeti potem po teh izjavah, ki so prihajale po vsej vlade.
Danes smo dejansko razpravljali, moram reči, da je finančni minister, kako tudi predsednica, sta nam predstavila alternative, prav tako pa smo podpredsedniki vlade, pa tudi posamezni ministri, za stališča svojih resorjev predstavili možnosti, kje so viri za kakšne dodatne prihodke oziroma kje so možnosti za dodatno varčevanje. Tako da se znam možnih ukrepov je v tem trenutku izredno velik. Vlada se je odločila, da bo izbrala tisto kombinacijo ukrepov, ki bo najbolj prijazna do ljudi. Odločitev bodo sprejemali na ravni koalicijskega vrha, tako da pričakujem, da, oziroma dogovorjeno je, da v najkrajšem času se sestanejo predsedniki strank, vodje poslanskih skupin s predsednico, dogovorijo, oziroma odločijo se za eno izmed variant. Morate vedeti, da dogovorili smo se in jaz nimam pravice sedaj komentirati, katere variante so na mizi, kakšni so ukrepi, kakšna so bila stališča ministrov ali posameznih strank. Ampak jaz verjamem, da v najkrajšem možnem času bodo izbrali tisto skupino ukrepov, ki je do ljudi najbolj prijazna in potem bo to ministri preko vladnih odločitev izpeljali v prakso. Kakor sem povedal, vse možnosti v tem trenutku so odprte, vse so alternativne, sam pa ne morem v tem trenutku govoriti, pa se govoriti, katera bolj primerna, manj primerna ali katera mogoče ni več v igre.
Prosim, Vesna.
Vesna Zadravec, RTV. Mene zanima, kakšno je pa vaše stališče, ki bi država mogla iskati to nadomestilo, pa če bo kakorkoli govor o kakršnemkoli rebalansu proračuna na račun tega?
Jaz lahko povem svoje osebno stališče, da kadar se vplivajo davke, si seveda želim, da niso potrebne. Ne? Nažalost, stanje v državi je takšno, da imamo še vedno proračunsko luknjo, čeprav tisto, kar je potrebno povedati, da imamo v tem trenutku vse kazalce, ki govorijo o tem gospodarskem delu stanja v družbi, ne, o tem psihološkem, ne, so dobre. Če samo pogledate kazalce, kakšna je trenutna obrestna mera na dolgoletne obveznice, ki se gibajo v tem trenutku že 3,7, to je skoraj za polovico manj kot takrat, ko smo prevzeli vlado.
Celo 3,5, če lahko popravim, ker se to spreminja, potem še bolj ugodno.
Potem je še več. Potem tisto, kar je pomembno, je neverjetno dobri podatki za januar. Trenutno kaže, da smo v januarju imeli vse, kar se gospodarstva tiče, za 4,4% več proizvedeno kot januarja leta 2013. V kmetijstvu to sicer merimo drugače, merimo v vrednosti prodanih kmetijskih produktov, je pa številka še lepša. Januarja smo v primerjavi z lanskim letom imeli realizacijo prodaje kmetijskih produktov za 13,2% višjo. Moram pa takoj povedati, da del tega je posledica večje proizvodnje, del tega je pa tudi posledica spremembe cen. In torej splošni gospodarski podatki so dobri in se očitno izboljšujejo. Tisto, kar je pomembno, tudi padec nepremičninskega davka ni vplival niti na nervozo pri naših partnerjih v tujine. Smo zelo korektno povedali, da v bistvu da stanje je takšno, da imamo alternative tudi predstavili in so to povsem sprejeli. To se opaža tudi na mednarodnih finančnih trgih. Sam pa si seveda želim, da če so potrebne davke, da so takšni, ki nič ali pa minimalno obremenijo tiste, ki imajo malo in so revne, in maksimalno obremenijo tiste, ki so bogati in imajo mnogo. Najbolj čist je to vrstni socialni davek, ki je seveda davek na premoženje, ki ga sedaj nimamo. Ne? In potem ostanejo ostale alternative, ki se morajo temu približati. Nimam pa v tem trenutku pravice, da govorim kot minister, kar je meni bliže, ker smo se tako na vladi dogovorili.
Prav.
Samo eno vprašanje bi še imela na včerajšnjo oziroma predvčerajšnjo objavo NRP-ja, nacionalnega reformnega programa. Me zanima, pa če kako takega podpirate oziroma v kateri točki pravzaprav vidite še pomankanje, ki bi mogli še delati na tem.
Mogoče ena informacija, ki vsaj vse javnosti ni znana. Ne? Mi smo v skupini tistih držav, ki ni zelo velika, ne, ki smo poslali v Brusel tudi že osnutek pred časom. Ne, tako da to, kar sedaj pošiljamo v Brusel in smo danes na vladi sprejeli, je usklajeno znotraj ministrov in ministrstev je v bistvu že izčiščeno besedilo, ki za razliko od nekaterih drugih programov, ki jih druge države pošiljajo, ne bo šlo več skozi fazo tega temeljitega spremenjanja. Ne. Tako da program, ki smo ga danes sprejeli, jaz mislim, da je dober, jasno, da se bo še dopolnjeval. Na podlagi tega bodo prišli tudi nekatere operativne odločitve. Poleg tega pa tudi, jaz sem kmetijski minister, ne, moram povedati, da končne odločitve o področju kmetijstva in razvoja podeželja, vse nekatere bodo odločene naslednji teden. Samo ministrstvo za kmetijstvo in okolje upravlja tri vrste fondov. Prvi fond so neposredna plačila, tu smo se dobro spogajali. Moram reči, da če je bila prejšnja vojnica velika približno 140 milijonov evrov na leto, je pa pomemben del bil tudi slovenski del, je nova vojnica velika od 136 do 139 milijonov evrov, vse je pa tako imenovani evropski denar, čeprav je to tudi denar, ki ga tja pošiljamo, torej ta vojnica je dobro izpogajana. Tisto, kar pa dogovoril naslednji teden, pa je, kar je najpomembnejše, ki je proizvodnjo vezati posamezna plačila. Program razvoja podeželja je tudi velik, je milijardo 100. Mi smo tudi, mislim, če ne prva, pa med prvimi državami poslali novembra osnutek v Brusel. Mislim, da novembra, ja. Poleg tega pa smo še nekaj naredili. Program smo toliko prestrukturirali, da ima dodatno težo na mladih. Mi želimo in moramo imeti več mladih v kmetijstvu. Dodatno smo iz vseh postavk pobrali 2% denarja za to, da smo ustvarili nov fond, s katerim bomo do leta 2020 lahko peljali posamezne sanacijske ukrepe v gozdu po tem žledu. In moram reči, en del tega denarja pa tokrat dajemo na razpolago kot povratna sredstva. To je za program razvoja podeželja novost, verjamem pa, da bo učinkovita.
Prav, na tej točki se bomo zahvalili. Razen, dobro, zadnje vprašanje.
Omenili ste, da ste sprejeli dokončen program NRP, ali lahko poveste, ali je v njem predvideno 5% znižanje plač v javnem sektorju?
Ja, NRP. Mi smo danes sprejemali program za Evropsko unijo, kar se tiče nove kohezijske politike. Aha. Jaz sem potem preslišal vprašanje in to, kar smo sprejeli in poslali v pogajalsko izhodišče kot ekonomskemu socialnemu svetu, je pa treba razumeti, da gre to za pogajalska izhodišča, ki bodo v končni verziji drugačna. Tudi to, kar smo danes sprejeli, kar se tiče v bistvu pogodbe, ki omogoča izvajanje nove kohezijske politike, je formalno osnutek. Bodo še razprave, ne? In na podlagi tega, jaz verjamem, da bo nekje v roku 3 mesecev tudi pogodba podpisana, kar nam potem omogoči izvajanje nove kohezijske politike.
Prav, hvala lepa. Če je kakšno drugo vprašanje še z drugimi točkami, sicer pa se vam zahvaljujem.
Hvala, na svidenje.
Hvala lepa.